getirir Azadlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 12-nji maýy, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelüğümizi dinlemäge çağıryar. Bugünkü programmamyzda Balkanyna biometrik pasport almak isleyen raýatlaryň resmi namalar kabul edilmeýär. Paraforluk boldy mövzuýar. Sowet döwründe urulan köp gatly ýaşaýyş saýlary awaklaýyş işlerine mätäçlik çekýär. Mardy güne we kar ýağı, şeker ýene gymmatlady we beýleki täzelikler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen siz men ýogsun anyň urwan tanış edýärin. Türkiýe Russiýanyň başlanyşyndan soň Ukrainadan Gara deňizine süýlen garly çykarylmagyna ruhsat berýän şertnamany uzaltmak baradaky gepleşikleriň basym alalasynyň möhleti 18-nji maýda gutarmagyndan odal jemlenjekdigini aýdýar. Bir garly şertnamasynyň möhletini uzaltmak baradaky alalasyga tarap barýar diýip Türkiýanyň gorunmak ministri Hulusi Akar aýtdy. Akar'ın eden beyanatını şu hepte İstanbullu Türkiye'nin, Rusya'nın, Ukrayna'nın ve Birleşen Milletler Roması'nın resmilerinin arasında geçirilen gepleşikler nazarda tutuluyor. Garlı şertnamasının has uzaldılma ulan birlikte İstanbul gepleşiklerine Birleşen Milletler Roması'nın Taliyatti, Adesya turba geçircisi Arkali, Rusya'nın ammiyak eksportini kayıtadan dikeltmek var eden tekliği hem ara alınıp maslahatlaşıldı deyip Bemga'nın havarını aydılıyor. Hatay 19-nji maýdan başlap Ukraina, Russiýa we beýleki Ýewropa ýurtlaryna ýörüýte wekili berer. Moskwanyň geçen ýyl başlanan soňundan bäri uruş sebäpli agyr helakçylyga uçuran ýurdu Hatayň iň ýokary derejeli diplomaty sapar eder. Soňky aýlarda Pekin Ukrainadan ýakyn günlere çenli aralykda özüni dünýä krizislerini çözmekde öňde barjy rol oýnaýan araç hökmünde görkezmäge synanyşdy. Yönü Ukrayna urşu vavatını ödünün bir taraf pozisyada duruyanlığına ediyen Hıtay, Moskva'nın öz komşusunun üstüne çözmeğini yazgarmaktan boyun kaçırdı. Hakkını tutulan sövüşçülerin Wagner toparının başlığı Yevgeni Prigozhin, Ukrayna'nın Rusya'nın çözüsüne karşı başlamağına karşılayan karşılıklayın hücumunun devam ediyenliğine aitti ve Ukrayna yaralı güçlerinin Günnogor Donetsk sevtindeki Bakhmut şehrini ele geçiren yağdaylarına demirgalık ve günorta tarafa hareket etmekçi olayanlığını öne sürdü. Prigozhin 11-nji maýda BBC Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy bilen geçirilen söhbetdeşligi çap edenden gysga wagt soň Telegramda sesli beýanat çap edip öz ýaraglyk güýçleriniň garşylyklı hüjüme taýýar bolmak üçin has köp wagtyň gerekdigini aýtdy. Prigozhin Zelenskiýni ýalançylykda aýplady we Ukrainanyň garşylyklaryň hüjüminiň dolu güýjüne barýanlygyny öňe sürdi. Ermenistanyňaky, Gazagystanyňaky we Gyrgyzstanyňaky kompaniýalaryň Ýewropa Birleşiginnäki hyzmatdaşlarından satın alan 1 milyard dollarlyk töwereginnäki haritlary Russiýanyň üstünden geçirilýän wagtynda ýitirim boldy diýip Financial Times gazeti 10-njy maýda habar berdi. Gazetiň ýazmagyna görä Ýewrazia Ykdysady Birleşiginiň agdarlary bolan we Russiýa bilen işçiň söwda hyzmatdaşlygyny edýän ýurtlara ýerilen 2 milyard dollarlyk näzik haritlaryň ýarysy tapylmaýa. Ýewropa Birleşigi we Birleşen Ştatlar Moskwa Ukraina goşun Rölveri, Rusya'da münglörçok kerhana ve şahslara karşı sanksiye girilip Rusya'nın tersiyodan mümkünçülüklerini tapmağa mecbur etti. Türkiye'nin oppozisiya lideri ve prezidentliğe kandidat Kemal Kılıçdaroğlu Rusya'nın dildoğuşukta ve kalp kavarları yayratmak taipliyar. Kadırlı Rus dostlarım, siz düğün bir yurtta üst açılan montajların, dildoğuşukların, deep fake mazmunun ve yazgıların arkasında duruyarsınız. Eğer siz bizim dostluğumuzun 15. maydan son kem devam ettirilmeğini isteseniz elinizi Türk devletinden taşta saklayın. Biz odalkularımız yali hizmettaşlığa ve doğatlığa kol yapıyar deyip olaydı. Bu haber Türkiye'nin hedirki prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 7. mayda geçirilen mitingde öz taraftarlarına bir video görkezmeden son peyda boldy. Ol videoda Kılıçdaroğlu ses verişliğe katnaşmağa çağırıyar ve sonra yazgıda Kürdistan İşçiler Partiyasının esaslandırıcıların bir peyda bolýar. Deutsche Welle neşrinin jurnalistleri bu videonu öwrenýärler ve onun Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'nu Kürt sövüşçüler bilen ara bağlanışıkta ayıplama üçin düýüpden başka mazmunly iki bölekden gırkılıp kesilip yasalanyny baradaky netije gelirler. Siz habarlar dinlediniz.